Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Measuring the User Experience Collecting, Analyzing, and Presenting UX Metrics ni Nabil Albert at Tom Tulis ay isang praktikal at analytical na gabay sa pagsukat ng karanasan ng mga taong gumagamit ng website, app, produkto, at iba pang digital na interface. Ang ikatlong edisyon na inilathala bilang bahagi ng Interactive Technologies ay nakatuon sa paglipat mula sa opinyon at palagay tungo sa ebidensyang nasusukat. Ipinapaliwanag nito kung paano pumili ng angkop na UX metric, kumuha ng datos, suriin ang resulta at iulat ang mga natuklasan sa paraang magagamit sa pagpapasya. Saklaw nito ang performance at self-reported metrics, pati mga comparative measure, eye tracking at pagsukat ng emosyon. Hindi nito ipinapalagay na kailangan maging estadistiko ang mambabasa, ngunit seryoso itong humaharap sa mga konseptong kailangan upang maging kapanipaniwala ang UX research. Pangunahing layunin ng aklat na tulungan ang mga team na maipakita kung ang isang disenyo ay tunay na mas madaling gamitin, mas mahusay o mas positibong nararanasan ng mga user. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagpapalit ng opinyon sa nasusukat na ebidensya sa UX. Sentral na argumento ng aklat ang simpleng prinsipyo na hindi sapat ang sabihing maganda, malinaw o madaling gamitin ang isang interface. Kailangang tukuyin kung ano mismo ang ibig sabihin ng mga salitang ito at paano sila mamamasdan sa datos. Halimbawa, ang pagiging madaling gamitin ay maaring makita sa porsyento ng mga user na matagumpay na nakakagawa ng isang gawain, oras ng pagtatapos, dami ng pagkakamali, o antas ng kasiyahang iniulat pagkatapos gamitin ang produkto. Mahalaga ang ganitong paglilinaw dahil magkaiba ang problemang mabagal gawin, problemang hindi matapos at problemang natatapos nga ngunit nakakainis para sa user. Inilalagay ni na Albert at Tulis ang metrics sa konteksto ng layunin ng pag-aaral. Ang numero ay hindi automatikong kapakipakinabang kung walang malinaw na tanong na sasagutin. Kung nais ng isang team na malaman kung mas epektibo ang bagong checkout flow, dapat nakaugnay ang sukatan sa aktual na gawain ng pagbili, hindi lamang sa pangkalahatang impresyon. Sa ganitong paraan, ang UX measurement ay nagiging paraan ng pagdedesisyon, hindi dekorasyon sa ulat. Mahalaga rin ito sa mga organisasyong kailangang magpaliwanag ng design investment sa product managers, developer o liderato. Ang maayos na nakolektang datos ay nagbibigay ng mas matibay na batayan para unahin ang problema, ihambing ang mga bersiyon ng disenyo, at subaybayan kung may tunay na pagbuti matapos ang pagbabago. Ikalawa, pagpili ng tamang sukatan para sa tagumpay, bilis, pagkakamali at kasiyahan, ipinapakita ng aklat na walang iisang UX metric na sapat para sa lahat ng sitwasyon. Ang task completion rate ay mahalaga kapag ang tanong ay kung kaya bang matapos ng user ang isang kritikal na gawain. Ang oras sa gawain ay mas kapaki-pakinabang kung pareho namang natatapos ang proseso ngunit may hinalang masyadong mahaba o maraming hadlang ang isa. Ang bilang ng error ay tumutulong makita kung saan naliligaw ang user, samantalang ang mga questionnaire at rating scale ay kumukuha ng pananaw ng user tungkol sa hirap, tiwala, o kasiyahan. Ang lakas ng balangkas ni na Albert at Tulis ay ang pagtingin sa mga metric bilang magkakatuwang na ebidensya. Maaring mabilis makumpleto ang isang gawain ngunit mababa ang satisfaction dahil nakalilito o nakaka-stress ang proseso. Maari ring mataas ang self-reported satisfaction ngunit maraming user ang hindi talaga nakatapos ng mahalagang gawain. Kapag pinagsama ang performance data at iniulat na karanasan, mas buo ang larawan ng usability at UX. Tinutukoy rin ng aklat ang mga combined at comparative metrics, kabilang ang paggamit ng standardized questionnaire at mga sukatan gaya ng Net Promoter Score sa angkop na konteksto. Hindi ipinapakita ang mga ito bilang kapalit ng task-based testing. Sa halip, ang mga ito ay maaaring magbigay ng mataas na antas na indikasyon ng pananaw at katapatan ng user, habang ipinapaliwanag ng mas tiyak na task metrics kung saan nagmumula ang positibo o negatibong resulta. Ikatlo, pagkolekta at pagsusuri ng datos na may disenyong pang-estadistika, hindi lamang listahan ng metric ang measuring the user experience. Binibigyan nito ng pansin ang paraan ng pagkolekta ng datos, dahil ang mahinang disenyo ng pag-aaral ay maaring magbunga ng nakalilitong konklusyon kahit tama ang ginamit na formula. Kailangang malinaw ang target na user, makatotohanan ng mga task at pare-pareho ang kondisyon hangga't maari. Kung ang gawain ay hindi kumakatawan sa aktual na paggamit, limitado rin ang saysay ng resultang makukuha. Ipinapaliwanag ng aklat ang mga pundasyong estadistikal na kailangan sa praktikal na UX work. Kabilang dito ang pagkakaiba ng uri ng datos, paggamit ng average at distribution, confidence interval, at paghahambing ng mga grupo o disenyo. Ang layunin ay hindi gawing komplikado ang bawat usability study. Sa halip, tinutulungan ang mambabasa na umiwas sa sobrang pagbasa sa maliliit na pagkakaiba. Halimbawa, ang mas mataas na average score ng isang disenyo ay hindi agad patunay na mas mahusay ito kung malaki ang pagkakaiba-iba ng tugon o kakaunti ang kalahok. Mahalaga rin ang pag-unawa sa A/B testing at iba pang comparative approach. Kapag dalawang bersiyon ng interface ang inihahambing, dapat matiyak na ang sinusukat na pagbabago ay may kaugnayan sa layunin ng produkto at hindi lamang bunga ng magkaibang audience, panahon o task. Dahil dito, ang quantitative UX ay nagiging mas maingat na pangangatwiran mula datos patungo sa aksyon. Ika-apat, eye tracking at emotion bilang dagdag sa karaniwang usability metrics. Isa sa malinaw na pagpapalawak ng ikatlong edisyon ay ang mas hiwalay at mas malalim na pagtalakay sa eye tracking at pagsukat ng emosyon. Mahalaga ito dahil hindi lahat ng problema sa interface ay madaling makita sa completion rate o oras ng task lamang. Maaring matapos ng user ang gawain. Ngunit, paulit-ulit siyang tumitingin sa maling bahagi ng screen, hindi napapansin ang mahalagang impormasyon o dumaraan sa maraming sandali ng pag-aalinlangan. Sa maingat na paggamit, ang eye tracking ay nagbibigay ng karagdagang ebidensya tungkol sa visual attention at paggalaw ng tingin. Gayunman, ipinapahiwatig ng saklaw ng aklat na ang ganitong teknolohiya ay hindi dapat ituring na automatikong sagot. Ang pagtingin sa isang elemento ay hindi laging nangangahulugang naintindihan ito. At ang hindi pagtingin ay hindi agad patunay na walang halaga ang elemento. Kailangang iugnay ang eye tracking data sa task outcome, obserbasyon at feedback ng kalahok upang maging makabuluhan ang interpretasyon. Kasama rin ang emotional measurement, kabilang ang mga self-report na paraan at ilang physiological na pamamara. Pinapalawak nito ang pagtingin sa UX mula sa pagiging mahusay lamang tungo sa kung ano ang pakiramdam ng paggamit, ngunit may hangganan ang mga sukatan ng emosyon. Maaring maapektuhan ang tugon ng konteksto, personalidad at mismong paraan ng pagsukat, kaya ang pinakamainam na gamit nito ay bilang bahagi ng mas malawak na ebidensya, lalo na para sa mga produktong nakasalalay sa tiwala, engagement at pangmatagalang relasyon sa user. Panghuli, paglalahad ng UX findings para magamit sa desisyon ng organisasyon. Mahalagang bahagi ng aklat ang huling hakbang na madalas na papabayaan sa research, ang malinaw na presentasyon ng resulta, maaring maayos ang pag-aaral at tama ang pagsusuri. Ngunit mawawalan ito ng epekto kung ang ulat ay puno ng teknikal na detalye, ngunit hindi nasasagot ang tanong na, ano ang dapat gawin ng team? Itinuturo ng aklat ang paggamit ng mga talahanayan, graph, confidence interval at iba pang visual na paraan upang maipakita ang pattern pagkakaiba. At antas ng katiyakan nang hindi nilulunod ang mambabasa sa numero, ang mahusay na UX report ay nag-uugnay ng metrics sa implikasyon. Kung mababa ang completion rate sa isang proseso ng aplikasyon, ang mahalagang mensahe ay hindi lamang ang porsyento. Dapat maipaliwanag kung aling bahagi ng daloy ang posibleng humahadlang, gaano kalaki ang epekto at bakit dapat itong unahin. Kung may pagpapabuti sa bagong disenyo, dapat ding malinaw kung ang pagbabago ay sapat na mahalaga para bigyang katwiran ang pag-rollout o karagdagang pag-aaral. Kapaki-pakinabang ang ganitong diin sa mga team na may magkakaibang wika at prioridad. Maaring ang designer ay nakatuon sa interface, ang developer sa implementasyon, at ang business leader sa resulta. Ang shared metrics at malinaw na visual na paglalahad ay nagiging tulay upang mapag-usapan ang UX sa konkretong batayan. Ang mga case study at companion resources ng aklat ay dagdag na suporta para maisalin ang mga prinsipyong ito sa aktual na gawain. Bilang pagtatapos, ang aklat na ito ay pinakamainam para sa UX researchers, UI at product designers, developers, product managers, marketing professionals, at mga leader na kailangang gumamit ng ebidensya sa paghusga sa kalidad ng digital na produkto. Magagamit din ito ng mga estudyante at practitioner na sanay sa qualitative research, ngunit nais magkaroon ng mas matibay na pundasyon sa quantitative measurement. Hindi ito simpleng koleksyon ng survey question o dashboard metric. Itinuturo nito ang mas mahalagang disiplina ng pag-uugnay ng tanong, tamang sukatan, maayos na pangangalap ng datos, maingat na pagsusuri, at malinaw na komunikasyon ng resulta. Namumukod-tangi ang measuring the user experience dahil pinagsasama nito ang practical na usability metrics at ang statistical na pag-iingat na kailangan upang hindi magkamali sa interpretasyon. Maraming UX book ang mahusay magpaliwanag kung paano magsagawa ng interview o usability test, ngunit mas limitado ang pagtuturo kung paano magtakda ng benchmark, maghambing ng disenyo, magpahayag ng uncertainty, o maglahad ng resultang kapani-paniwala sa mga decision maker. Dito nakatuon ang lakas ni na Albert at Tullis. May technical na bigat ang estilo nito, kaya maaaring mangailangan ng masusing pagbasa ang mga ganap na baguhan. Ngunit ang kabayaran ay isang sangguniang hindi lang nagsasabing sukatin ang UX, kundi nagpapakita kung paano gawing responsable at kapakipakinabang ang pagsukat. Ang pinalawak na saklaw sa eye tracking at emosyon ay lalo ring nagpapatibay sa halaga nito para sa kasalukuyang UX practice. Kung gusto mong sumuporta Bill Albert, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.